Rīdziniece Linda Leikuma izvāk no Somas biezas dokumentu mapes. Tur ir pirmās Latvijas brīvvalsts laikā izdotu dokumentu kopijas. Senči Latvijas teritorijā 19. Gadsimtā un joprojām zaļojošie dzimtas koka zari, no kuriem kuplāko izveidojas viņas 1934. Gadā dzimušais vectēvs Ints Josts, kurš bija precējies trīs reizes. Aiz sevis atstājis daudz pēcteču.
Cik viņi sanāk kopā?
Kopā seši bērni. Mana mamma ir no pirmās sievas, tad ir divi brāļi, divas māsas no otrās sievas. To, ko mēs, es pat šito te pašā sākumā uz pilsonības migrācijas dienas taisūtīju. Tieši tādā veidā, kā viņš bija. Nu, tikai te viņš bija drukāts. Baiba, Nils, Ingūna, Sarmīta, Ingūna, Ingus, un, nu, te ir tā kā viņi visi seši. Un te jau tālāk aiziet par brāļu, nu, brāļu bērnu, visu radinieku kaudze.
Pēdējais bērns zēns, kurš piedzima 1984. Gadā, kad otrā vectēva laulība bija izirusi, bet trešā vēl nebija noslēgta, Lindai sanākot onkulis. Viņa nosmēka ir pat nedaudz vecāka par onkuli. Iespējams, bērnībā tomēr spēlējusies kopā ar viņu, jo vectēva mājās Latvijas provincē tam laikam ļoti demokrātiskā manierē viesojās gan mazbērni, gan arī šis puisēns, pēc izskata savu tēva kopija, kurš uzauga turpat kā miņos. 80. Gadu beigās gan zēns pazuda no ģimenes redzesloka, jo viņa mamma pēc tautības krieviete puiku aizveda uz Ukrainu, kur dzīvoja vecmāmiņa no mātes puses. 1990. Gadā zēns ar māti pārcēlās uz Sankt Pēterburgu, bet 97. Gadā uz Sevastopoli, Ukrainā. Un ģimenes patriarhs Ints starplaikā emigrēja uz Izrēlu. Vectēvu ciemošanās reizēs un ģimenes saietos tika pieminēts mazais brālis, ar ko Ints uzturēja kontaktu. Radio ierakstā šo cilvēku atstājam anonīmu, jo pat labam notiek tiesvedība par patvēruma došanu vai izraidīšanu no Latvijas, kur viņš ieradās kā kara bēglis no Ukrainas. Kāpēc tā? Radiniece Linda atrod tekstu, ko viņa rakstījusi tiesai, kas lēma par paternitātes atzīšanu dēlam jau pēc tam, kad vectēvs Ints bija miris. Tur stāstīts, ka 2018. Gadā viena no māsām mazo brāli sazīmēja Facebookā.
Es viņam uzreiz uzrakstīju, apstāstot cīkumos, kas es esmu, un ka esmu ļoti priecīga, esmu viņu varējusi uziet ar tantes palīdzību. Jautāju, kur viņš pat laban mitinās, uzzinot, ka Kijevā burtiski tajā pat nedēļā iegādājos biļetes sev un savam brālim Linardam un māsai Agnesei, un jau pēc pāris mēnešiem lidojām uz Kijevu, lai satiktu viņu un iepazītos klātienē. Tad tikai uznēm viņa dzīves stāstu. Kā arī nebūšanas ar dokumentiem, ar to, kā viņš bija dzīvojis visu šo laiku. Kad braucām atpakaļ uz LV, liku viņam doties uz Latvijas vēstniecību Kijevā, vai konsulāro daļu, es tobrīd nezināju, kas tur atrodas, ar visiem dokumentiem, kas viņam ir uz rokām, jo uzskatīja, ka viņš ir pelnījis to, ka nav bez statusa cilvēks savā valstī, ja viņa saknes ir Latvijā, un Latvijā viņam ļoti daudz tuvinieku.
Kas noticis ar radinieku? Stāsts ir garš un sarežģīts. Latvijā izdotajā dzimšanas apliecībā gan bija ierakstīts tēva Inta vārds, taču tam pievienots zēna mātes uzvārds, veidojot neeksistējošu identitāti. Arī bērna uzvārds un tautība – mātes, tātad krievu. Un vēl viena liktenīga izvēle. 16 gadu vecumā viņš ieguva Krievijas federācijas pilsoņa pasi, jo gribēja studēt Sankt Pēterburgā, kur bija gājis skolā. Tomēr palika Krimā un saņēma termiņu uzturēšanās atļauju dzīvošanai Ukrainā, bet pēc Krievijas veiktās aneksijas tur nepalika. Maidana notikumi ietekmē 2014. Gadā pievienojās Ukrainas brīvprātīgo bataljonam Donbas, cīņās par Doņecku, un pēc tam brīvprātīgo korpusam Pravī sektor, divas reizes arī tika kontuzēts. Atgriezies no cīņas, Kijevas tūmā izveidoja celtniecības uzņēmumu.
Tam, što я воевал, у меня есть удостоверение участника боевых действий. Это надо отдельно сказать, это документ.
Par to, ka esmu karojis, liecina mana kauju dalībnieka grāmatiņa. Tas ir dokuments, ko pirmos 5 gadus, kamēr prezidents bija Piotrs Porošenko, Ukrainā brīvprātīgajiem praktiski nedeva. Viņš gan arī apsolīja, kameras priekšā pat žurnālistiem sacīja, izdošot rīkojumu, lai brīvprātīgajiem ārzemniekiem paātrinātu likumīgā statusa atvieglošanu, kā to tavlaik sauca. Tāpēc, ka daudz ieradās, pārkāpjot migrācijas likumdošanu, un uzreiz uz karu.
Što imeется в виду, они приехали и сразу на войну.
Un kā tas tā sanāca, ka tev Ukrainā neizdevās iegūt ne pilsonību, ne statusu?
Es sevi neuzskatīju par bēgli, bet gan par Ukrainas iedzīvotāju. Kad man bija 12 gadu, mēs aizbraucām no Krievijas. Un tā bija cita Krievija, kur pat prezidents nebija Putins.
Ukrainā viņam bija tikai pastāvīgās uzturēšanās atļauja, bet Krievijas pasi, kas sadega kauju laikā, viņš nevarēja atjaunot, jo tad būtu jādodas uz agresoru valsts vēstniecību. Viņš nevarēja reģistrēt attiecības ar dzīves biedri un dot savu uzvārdu abu bērnam.
Atrados tiesiskajā vakumā.
Latvijas radi gan jau pirms 5 gadiem aicinājuši. Brauc mājās.
Patiešām kaut kad 2018. Gadā aizstaigāju līdz Latvijas vēstniecībai Ukrainā, Kīvā. Aiznesu savu dzimšanas apliecību un pajautāju, vai ar to varu pārcelties uz Latviju repatriācijas programmā. Man atbildēja – nē. Dzimšanas apliecība neatbilda nepieciešamajiem parametriem.
Pēc vairāk nekā 30 gadiem ierasties dzimtenē, tas viņam izdevās Krievijas uzsāktā kara sākumā. Viņš ar ukraiņu dzīvesbiedri mita Kīvas pievārtē netālu no Bučas, bija drošībā jāizved divi bērni, un vīriets uzskata, ka okupanti arī viņu būtu iznīcinājuši vienu no pirmajiem, jo viņš ir Krievijas pilsonis, kas piedalījās kaujās pie Doņeckas Ukrainas pusē.
Jā, es atbraucu uz Latviju kā uz savu pēdējo patvērumu. Ukrainā, pat ar manu kara veterāna statusu, man nāktos, teiksim tā, tas ir samērā riskanti.
To vīrietis, kuram tagad ir 38 gadi, stāsta Rīgas dzīvoklī, kur šobrīd apmeties ar savu ukraiņu sievu un 2-gadīgo meitiņu. Prieks par satikšanos ar brāļiem un māsām gan ir pāraudzis satraukumā. Augusta sākumā pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes patvērumu lietu nodaļa atteicās viņam piešķirt bēgļa vai alternatīvo statusu. Kaut gan secināts, ka vīrietim pastāv noturīga vēsturiska saikne ar Latviju, kā rakstīts atteikumā, tas norādot, ka viņš sācis plānot izceļošanu uz Latviju jau laicīgi, nevis saistībā ar kādu tā brīža apdraudējumu, bet ilgstošiem sarežģījumiem iegūt Ukrainas pilsonību. Par norādu uz zemu apdraudējumu pārvalde uzskata to, ka viņš nelūdza patvērumu jau Polijā, bet darīja to tikai Latvijā. Atteikumā ieteikts viņam doties dzīvot uz Krieviju pie mātes un sazināties ar aģentūru Caritas, kas pārstāv Eiropas atgriešanās un reintegrācijas tīklu. Kaut gan pārvalde atzīst, ka par dalību brīvprātīgo korpusā pravīs sektoru cilvēkiem Krievijā var draudēt krimināla atbildība, jo tā atzīta par ekstrēmisku organizāciju, tomēr šim patvērumu meklētājiem organizācijā nesot aktīvs status, tāpēc viņa dzīvība un veselība Krievijā nesot apdraudēta. Ievērojot Eiropas Savienības personas datu aizsardzības regulu, PMLP medijiem individuāls gadījums komentēt atsakās, un tās komunikācijas pārstāv Madara Puķa gatava runāt tikai par kopainu.
Ir vērojama tendence, ka patvērumu pieprasījuma pamatojums ir neapmierinātība ar Krievijā notiekušajiem procesiem. Svarīgi ir atcerēties, ka patvērumu piešķir, ja personai mītnes zemē reāls apdraudējums vai vajāšana. Tas, kā personas dzīvo zemē, kuras politiskā vai cita veida kārtība personu neapmiera nenozīmē, ka tiks piešķirts patvērums.
Interese par patvērumu Latvijā no Krievijas pilsoņiem pēc Krievijas uzsāktā kara Ukrainā ir palielinājusies.
Pērn mēs esam saņēmuši 120 patvērumu pieprasījumus no Krievijas federācijas pilsoņiem. Šogad līdz septembrim 44 šādus pieprasījumus, kas ir vairāk nekā pirms Krievija uzsāka karu Ukrainā. Tātad no šādiem 120 patvērumu pieprasījumiem patvērums tika piešķirts 30 gadījumos pagājušajā gadā un šogad 10.
Bet Lindas Leikumas radinieks tikmēr ar ģimenes atbalstu nokārtojas paternitāti un beidzot ticis pie jaunas dzimšanas apliecības, kur ierakstīts viņa tēvs, kurš mira 2019. Gadā. Paspējis satikt vienu no brāļiem, pirms tas arī devās mūžībā. Ģimene apmaksājas advokātu, lai lēmums par atteikumu piešķirt bēgļa vai alternatīvo statusu tiktu apstrīdēts administratīvajā rajona tiesā. Latvijas cilvēktiesību centra jurists Edgars Olševskis gan uzsver, ka pat negatīva atbilde apelācijas instancē vēl nenozīmē šī cilvēka izraidīšana no Latvijas.
Izraidīšanas procedūra arī ir pakļauta pārsūdzēšanai. Pārsūdzēšanai turklāt divās instancēs, ja cilvēki nepiekrīt tā kā brīvprātīgajai izceļošanai no valsts. Tiesai, ja gadījumā cilvēks nepiekrīt un pārsūdz šādu piespiedu izraidīšanu, tad tiesai Latvijā ir pienākums tāpat pārliecināties par drošības situāciju tajā valstī, uz kuru Latvija plāno šo personu izraidīt. Saistībā ar iepriekšējo, piemēram, dalību organizācijā, kas cīnās pret konkrēto valsti, nu, kā, piemēram, ja, tas labējais sektors, nu, tur šaubu nav, ka cīnās pret Krievijas agresiju un pret Putina režīmu.
No 2022. gada 25. februāra Latvijas diplomātiskajās pārstāvniecībās ārvalstīs vīzu pieteikums no Krievijas pilsoņiem pieņem tikai izņēmuma gadījumos, skaidro ārlietu ministrija. Piemēram, ar mērķi apmeklēt slimus radiniekus vai doties uz bērēm Latvijā. Krievijas pilsoņiem šogad ir izsniegts 175 vīzas, bet apdraudētas personas ar Krievijas pilsonību ir iesniegušas 19 vīzu pieteikumus. Beidz darboties arī repatriācijas likums un finansiālās palīdzības mehānismi repatriantiem. Edgars Olševskis atzīmē, ka šādi cilvēki cilvēktiesību centra redzeslokā nonākot biežāk nekā agrāk.
Kad nu, tajā valstī, kas ir agresora valsts un attiecīgi, kuras režīms pastrādājas šos visus noziegumus, protams, cilvēki cenšas nu, atrast savā vēsturē varbūt jebkādus faktorus, kas var ietekmēt nedaudz atvieglotāku izceļošanu no šāda režīma uz citām valstīm. Arī Latvija un arī citas valstis apzinās tādus riskus, ka cilvēki varbūt to izmantos pārāk aktīvi vai arī dažkārt ļaunprātīgi.
Taču PMLP arī nemēdz norādīt, ka piemēram kādam atbilstošāka varētu būt repatriācijas procedūra, nevis patvērumu pieprasīšanas mehānismus, saka Olševskis.
Tā ir problēma, ka dažkārt mēs arī redzam to, ka piemēram valsts pārvalde nevis labo cilvēka, piemēram, ja pat viņš izvēlās nepareizo tiesisko maršrutu uzreiz, tad viņi nevis labo šeit un tagad, bet sagaida, kamēr viņš izies to nepareizo, un tikai pēc tam saka, ka jums vajadzēja izvēlēties citu.
Cilvēki, kas iepriekš atbilda repatriācijas likuma prasībām, gan joprojām var pretendēt uz termiņu uzturēšanās atļaujām uz 5 gadiem, bet pastāvīgās uzturēšanas atļaujas saņemt, ja 5 gadus nepārtraukti dzīvojuši Latvijā. Ieva Puķa, Latvijas Radio.